Teman-teman, yuk kita follow dan dukung akun resmi saya di podcast Spotify, Hanan Attaki. Jadi kalau yang lain itu nggak official, yang official itu adalah Hanan Attaki. Dengan kita mensupport akun resmi atau official, kita juga mensupport kegiatan dan proyek-proyek dakwah yang disupport oleh akun ini. Jadi segala hasil dari akun-akun seperti ini juga mendukung dakwah pesantren, pendidikan, dakwah anak muda, sehingga kebermanfaatan kita dari nge-follow itu juga insya Allah lebih besar. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, kita hari ini akan lanjutkan sharing konten libatin Allah. Luka batin itu kan istilah, sebetulnya itu istilah bahasa Arab ya. Batin itu istilah bahasa Arab. Batin itu lawan katanya zahir. Jadi zahir itu sesuatu yang tampak, batin itu sesuatu yang tersembunyi. Nah, di antara hal-hal yang sifatnya batin, ada yang namanya hati, yang dalam bahasa Arab disebut qalbun. Ada yang namanya jiwa, yang dalam bahasa Arab disebut nafsun. Ada juga yang namanya perasaan, dalam bahasa Arab disebut masya'ir atau syu'ur. Ada juga yang disebut dengan pikiran, dalam bahasa Arab disebut aklu, atau bisa juga fikru atau fikroh gitu ya. Bisa juga mental, yang dalam bahasa Arab disebut dengan fu'ad gitu ya. Nah, semua hal-hal yang berkaitan dengan batin, Allah subhanahu wa ta'ala kadang mengistilahkan dengan satu tempat yang tersimpan di dalam dada kita. Jadi disebut dengan sudur. Jadi dalam sudur itu, istilah sudur itu sebetulnya bukan cuma jantung. Bisa juga perasaan, bisa juga jiwa. Jadi dia lebih kepada istilah aja gitu. Nah, kalau kita bicara tentang luka batin, maka artinya fakta yang paling jelas itu semua kita pernah ngalamin yang namanya luka batin. Bisa hatinya, bisa perasaannya, bisa jiwanya, bisa mentalnya, bisa pikirannya. Semua itu pernah terluka lah gitu. Baik yang lukanya ringan ataupun luka yang berat yang sampai sekarang mungkin ada yang sedang berjuang untuk menyembuhkannya. Kita langsung meminta nasihat lah ya dari Allah dan Rasul. Kira-kira kalau misalnya sedang terluka batinnya itu obatnya apa? Nabi pernah nggak luka batin? Apa bentuk luka batinnya Nabi? Mungkin faktornya berbeda dengan kita, penyebabnya berbeda. Tapi sama-sama ngalamin luka lah ibaratnya. Dalam surat Al-Kahfi itu Allah pernah bilang gitu, فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَثَارِهِمْ. Engkau hampir saja mencelakai dirimu atau melukai dirimu gitu. Jadi melukai diri di sini artinya tuh nggak berdaya untuk melawan rasa-rasa yang tidak nyaman, sehingga rasa yang tidak nyaman itu menyakiti beliau gitu atau menyusahkan beliau, sehingga Nabi hampir celaka gitu dengan luka itu. Kan kita juga kalau misalnya terluka batinnya kan kadang-kadang ngerasa kayak hampir celaka juga kan, kayak yeah, luka fisik gitu kan, kayak pengen mati atau hidup nggak ada artinya, atau kayak malah pengen menjauh dari semua orang atau orang yang kita cintai. Banyaklah ekspresi-ekspresi dari rasa luka yang berat itu. Nah, itu yang dibahasakan dengan oleh Al-Qur'an dengan istilah mencelakai diri. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَثَارِهِمْ. Bisa jadi engkau atau hampir saja engkau mencelakai dirimu sendiri karena kejahatan-kejahatan orang yang ingkar terhadap dakwah. Illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Kalau mereka misalnya tidak mau beriman, tidak mau menerima dakwah ini, dan engkau merasa asif gitu. Asif itu kayak gak nyaman atau kasihan kepada mereka, atau malah melas gitu ya, jadi nelangsa gitu ya. Nah, itu semuanya perasaan-perasaan tidak nyaman yang pernah dirasakan Nabi. Cuman kalau kita baca kisah Nabi, rata-rata luka Nabi itu muncul karena dakwah. Sedikit sekali Nabi pernah terluka karena faktor pribadi. Karena Nabi kalau bab pribadi itu orangnya sangat samaha. Samaha itu gampang mentolerir orang lain lah. Ya udahlah enggak apa-apa, ya udahlah enggak apa-apa. Tapi kalau urusan dakwah, Nabi itu orangnya tuh karena terlalu semangat mengajak orang kepada kebaikan ya. Jadi kan orang kalau terlalu antusias, terlalu semangat itu akhirnya juga mudah sekali untuk tersakiti gitu kan. Kayak kita mencintai seseorang menggebu-gebu ya gampang juga tersakiti. Tapi kalau biasa aja ya gak akan gampang tersakiti juga. Rata-rata penyebab Nabi itu terluka secara batin itu faktornya karena dakwah. Ditolak, dihina, direndahkan, dan seterusnya dimusuhi dan seterusnya. Nah, kira-kira ketika Nabi sedang terluka batinnya, walaupun faktornya berbeda dengan kita, apa healingnya Nabi? Gimana aja Nabi membasuh luka batin itu? Apa yang Nabi lakukan? Nomor satu, kita coba simak firman Allah di dalam surat Yunus ayat 57 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izhatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian dan penyembuh terhadap penyakit yang ada di dalam dada kalian, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, di dalam ayat ini, Allah tuh menyinggung satu obat yang Allah jamin pasti bisa menyembuhkan. Jadi Allah gak pakai bahasa obat. Kalau dalam bahasa Arab, obat itu misalnya istilahnya dawa ya gitu ya. Dawa itu kan bisa menyembuhkan, bisa enggak. Tapi di sini Allah mengistilahkannya bukan dawa, tapi syifa. Syifa itu artinya kesembuhan. Kesembuhan itu artinya memang kalau kita melakukan ini atau kita mengkonsumsi hal tertentu, kita pasti sembuh, itu dijamin. Itu namanya syifa. Nah, Allah sendiri di sini menyinggung ada satu syifa, ada satu obat yang pasti menyembuhkan lima fis sudur. Semua yang mengganggu kita di dalam dada kita, baik itu luka hati, luka jiwa, luka perasaan, luka mental, itu tuh bisa jadi kesembuhannya lewat ini gitu. Ada satu obat yang bisa menyembuhkannya. Nah, obat itu apa? Ternyata obat itu menurut ayat ini adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an dia sifatnya itu sebagai syifa, sebagai obat. Mungkin kita pernah mendengar ini dan ya pernah mencoba untuk mengkonsumsinya tapi gak sembuh gitu misalnya, atau gak berhasil misalnya. Apa yang salah gitu? Kok Al-Quran gak bisa jadi syifa bagi kita sementara Al-Quran bisa jadi syifa bagi Nabi? Makanya ketika Nabi sedih tuh, Nabi kan pulang bilang ke Khadijah, Zammiluni dathiruni. Wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Sampai di rumah malah dibangunin sama Allah. Udah berselimut, baru tidur sebentar, kata Allah, Ya ayyuhal muzzammil, wahai orang yang berselimut, kumil lail, bangun di malam hari. Untuk apa? Warattilil qur'ana tartila, faqra' ma tayassara minal qur'an. Bangunlah untuk membaca Al-Qur'an secara tartil, dan bacalah apa-apa yang mudah dari Al-Qur'an. Nah, pertanyaannya di sini kan konteks ayat itu Nabi itu lagi terluka ya. Nabi itu lagi sedih, Nabi lagi kayak sedih apa ya, kecewa gitu ya, marah gitu kan. Ya terluka lah secara perasaannya oleh penolakan orang-orang kafir Quraisy, terutama oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Kok dalam konteks kayak gitu Allah nyuruh Nabi baca Quran di tengah malam? Kok disuruh waratil Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran? Kok disuruh bangun malam untuk baca Quran? Itulah arti Al-Quran sebagai syifa. Al-Quran itu bisa menjadi obat banget kalau kita tahu bagaimana cara mengkonsumsinya dalam tanda petik. Sehingga dia bukan sekedar kiasan ya, tapi benar-benar memang jadi obat. Obat lima fisudur, apa yang menjadi penyakit di dalam dada kita. Singkatnya gini, gimana ya cara kita kaifa natadawa bil Quran? Itu pertanyaannya. Kaifa natadawa bil Quran? Bagaimana cara kita berobat dengan Al-Quran? Kata para ulama, kita gak akan bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran sehingga dia bisa menjadi syifa dalam hati kita kalau kita membaca Al-Quran itu hanya melantunkan huruf dan huruf. Maka cara membaca Al-Quran yang membuat kita kerasa di hati itu adalah dengan membacanya pertama secara ritme ala muksin, dengan membaca perlahan-lahan. Kalau di surat Al-Muzammil tadi dengan istilahnya tartil. Tartil itu tarasul. Tarasul itu kan tarasul itu bertahap gitu. Jadi satu kata demi satu kata dibaca, satu ayat demi satu ayat dibaca. Jangan pengen cepat sampai di akhir juz. Jangan kejar target satu juz karena ini bukan dalam rangka murojaah atau bacaan harian ya, tapi dalam rangka sedang natadawa, sedang berobat terapi dengan Al-Qur'an. Jadi beda nih metode membaca Al-Qur'an untuk ibadah untuk mendapatkan pahala satu juz dengan metode membaca Al-Quran untuk natadawa, untuk terapi. Kalau pengen terapi dengan Al-Quran, maka cara bacanya kata Allah di dalam surat Al-Isra ayat 106, وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا. Bacalah Al-Quran kepada mereka ala muksin, perlahan-lahan. Kalau dalam bahasa surat Al-Qiyamah itu, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan buru-buru membaca Al-Quran. Atau dalam bahasa surat Al-Muzzammil, warattilil qur'ana tartila ay tarassula, bacalah Al-Quran perlahan-lahan, ala mahlin, secara perlahan-lahan. Jadi ritmenya kalau kita pengen terapi dengan Al-Quran, coba baca Al-Quran itu perlahan-lahan.
Setiap orang memiliki kisah yang berharga. Mari bersama-sama menulis kisah kebaikan dalam hidup kita dengan mendukung pembangunan kawasan pendidikan Pesan Underscore Tren. Dengan setiap kontribusi, kita memberikan peluang bagi kisah sukses baru di kemudian hari. Temui kami di pemudahijrah.id untuk informasi lebih lengkap.